Мій двоюрідний дядечко був, як у тій пісні, добрий, милий джентльмен, та на відміну від її героя мав свої вади. Це був такий собі маленький, кругленький, твердолобий, чуванькуватий, норовливий чоловічок з червоним носом, набитим гаманцем і твердою вірою у власну велич. Маючи найчутніше в світі серце, він завдяки своїй упертості вважався серед знайомих страшним скупердяєм. Як і багато добрих людей, він був одержимий шалом завдавати танталових мук, що на перший погляд видавалося звичайною злобою. На кожне прохання він завжди мав «ні». Але майже кожне, незважаючи на опір та заперечення, задовольняв. Усі атаки на його гаманець розбивалися на твердому панцирі, а сума, яку врешті вдавалося видобути, була пропорційна тривалості облоги і затятості опору. Водночас ніхто, крім нього, не давав так щедро, хоч і не вельми гречно, на благодійні потреби. До мистецтва, зокрема до красного письменства, він відчував глибоку зневагу. Таке почуття навіяв йому Казимир Пер'є, чию зухвалу сентенцію «Акве ен поет етіль бон?» «Яка користь від поета?» Дядечко полюбляв глузливо трактувати як «не плюс ультра» вершину логічного мислення. Отож, моя прихильність до муз була йому вкрай неприємна. І коли я принагідно звернувся до нього за новим томиком Горація, він став доводити, що вираз «поета наскітур нон фіт» – «поетом народжуються, а не робляться» – слід перекладати ось так – «поет ледащо здатен ні на що». Що мене, звісно, прикро вразило. Його антипатія до гуманітарних наук зростала ще й завдяки несподіваному зацікавленню тим, що він називав природознавством. Якось на вулиці його прийняли за доктора Дубльдулю, що читав лекції зі знахарства. Відтоді на нього наче найшло. І в часи, про які йдеться, адже йдеться про неабиякі події, до мого дядечка можна було підступити тільки на тому конику, на якому їхав він сам. Про інше він і чути не хотів, і зі сміхом відмахувався руками і ногами, був упертим і непоступливим, повністю розділяючи з Хорслі його твердження. Нащо придумали закони, щоби коритись їм? І от з цим джентльменом я провів під однією стріхою все життя. Батьки мої, помираючи, доручили мене йому, мов великий скарб. Та я й не сумніваюсь, що старий Дурисвіт любив мене як рідного, навіть як саму Кет. Однак життя мені влаштував собаче. Від року до п'яти він раз по раз улещував мене різкою. Від п'яти до п'ятнадцяти – щогодинними погрозами про виправний будинок. А від п'ятнадцяти до двадцяти і дня не пропустив, щоб не присягтися, ніби залишить мене без шеляга. Я, правду кажучи, був добрий лайдак. Така вже моя вдача. Але Кет була мені вірним другом, і я знав це напевне. Моя крихітка солодко щебетала, що стане моєю, разом із посагом і всім іншим, як тільки я виканючу в дядечка Ромбурмила ту згоду. Бідолашне дівчатко. Їй тільки-тільки виповнилось 15, і розраховувати на ту куцу суму, що була на її рахунку, вона могла лише через 5 довгих тягучих літ. Що ж було діяти? В 15, навіть у 21 рік, а я саме завершив четверту п'ятирічку, чекати 5 років однаково, що 500. І намарне ми прилипали до старого з надокучливими благаннями. То були «pièce de résistance» – головна страва, за висловом панів Юда та Карена, що відповідало його збоченим уподобанням. Сам Іов обурився б, угледівши, як цей старий котяра знущається над нами беззахисними мишенятками. Однак у потаємних глибинах душі він ніщо так щиро не плекав, як мрію про наш шлюб, і ладен був викласти 10 тисяч фунтів з власної кишені. Посаг Кет був її особистою власністю. Тільки б мати пристойний привід схвалити згодою наше природне поривання. Але ж ми були такі нерозумні, що самі собі шкодили. А не вставити палицю в колеса, де вона аж просилася, він просто не міг.